Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, pregled najvažnijih informacija na početku emisije. Održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zbog podnošenja zahteva Prištine za članstvo u Savetu Evrope.
Priština je pokazala da nema nameru da do bilo kakvog rešenja dolazi putem dijaloga, već se po ko zna koji put odlučila na unilateralni pristup.
Četiri države povukle priznanje takozvanog Kosova, u Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine, teme registarske tablice, energetika i nestali. Cene goriva u Srbiji ostaju iste kao prethodne nedelje. Evropa strahuje da neće biti dovoljno energenata zbog ukrajinske i ruske blokade dotoka gasa. Srbija se plasirala u finale takmičenja za pesmu Eurovizije, Konstrakta sutra nastupa 24. od 25 takmičara. Održan kroz RTS na najvećoj atletskoj manifestaciji učestvovalo oko 380.000 predškolaca i đaka osnovnih i srednjih škola. Sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Najmanje dve velike države rade na pružanju ozbiljne logističke podrške Prištini u kampanji za nova priznanja, kao i za zaustavljanje kampanje Srbije za povlačenje priznanja, saopštio je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost šef diplomatije Nikola Selaković. U izjavi za medije Selaković je potvrdio i da je predsedniku Aleksandru Vučiću predao note četiri države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova. Savet je ovlastio predsednika da građane, kada bude smatrao za potrebno, obavesti o kojim državama je reč, a tim gestom Srbija želi da da šansu Savetu Evrope da u junu ne pokrene postupak prijema Kosova, objasnio je Selaković. Izveštava Marina Bajić.
Država i najviše rukovodstvo izloženi su strahovito velikim pritiscima, saopštio je novinarima posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost šef diplomatije Nikola Selaković. Od nas se kaže, traži da prihvatimo dobrovoljno narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije i rušenje međunarodnog prava na svoju štetu.
Predajom formalnog zahteva za prijem takozvanog Kosova u članstvo u Savetu Evrope, Priština je pokazala da nema nameru da do bilo kakvog rešenja dolazi putem dijaloga, već se po ko zna koji put odlučila na unilateralni pristup. Radom i aktivnošću naših službi bezbednosti došli smo do informacija da najmanje dve velike države u ovom trenutku rade na pružanju ozbiljne logističke podrške Prištini u njihovoj kampanji za dobijanje novih priznanja, ali i u zaustavljanju, odnosno onemogućavanju kampanje povlačenja priznanja.
Dodaje da je kao ministar spoljnih poslova predsedniku Srbije predao diplomatske note četiri države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova.
Savet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsednika Vučića da u trenutku kada to bude smatrao za potrebno i širu javnost obavesti o kojim državama je reč. Ovim gestom želimo da damo šansu državama članicama Saveta Evrope da u junu mesecu ne pokrenu postupak prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope. Time još jednom pokazujemo i našu spremnost da razgovaramo i našu spremnost da do rešenja dolazimo kroz dijalog, a nikako da to činimo jednostrano.
Poručuje da će vlada nastaviti žestoko da radi na otpriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti i da će se u toj borbi rukovoditi državnim i nacionalnim interesima. Na kraju demantuje i tvrdnje da Vašingtonski sporazum ne važi više. U obavezi sam, kaže, da podsjetim da je američka vlada kroz saopštenje State Departmenta, a povodom prve godišnjice Vašingtonskog sporazuma, jasno stavila do znanja da Sjedinjene Američke Države smatraju da taj sporazum i dalje važi i pozivaju Beograd i Prištinu da ga poštuju. Selaković zaključuje da su pred Srbijom burni dani, jer predsednika očekuje poseta predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela, a najavljeno je, kaže, i održavanje konferencije o Zapadnom Balkanu 23. juna, čiji će domaćin biti Emmanuel Macron.
U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i Besnik Bislimi razgovaraju o registarskim tablicama, energetici i nestalima. U Briselu je i naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, kako protiču razgovori?
Delegacija Beograda koju predvodi Petar Petković završila je tokom podneva višečasovne razgovore sa Miroslavom Lajčekom i delegacijom evropskih posrednika i nakon toga očekuje se da sličan razgovor u sličnom formatu obave i delegacija Prištine koju predvodi Besnik Bislimi. To je ono što će odrediti zapravo šta će se dalje dešavati danas na ovoj rundi dijaloga Beograda i Prištine i da li će biti spremnosti da dođe do zajedničkog sastanka do kojeg ranije u sličnim nekim rundama pregovora često nije dolazilo. Iz izvora beogradske delegacije saznajemo da su oni spremni, kako kažu, za razgovor u bilo kom formatu, kao i da je tokom razgovora koji su već obavljeni bilo reči pre svega o pitanju registarskih tablica, slobode kretanja, pitanju nestalih, ali da je zapravo bilo reči i o drugim važnim pitanjima, da je Petković govorio o formiranju zajednice srpskih opština sa Miroslavom Lajčekom, kao i da je iskoristio priliku da prenese kritike Beograda odluke da Priština zatraži članstvo u Savetu Evrope. U ovom trenutku bi trebalo dakle da i dalje su u toku razgovori prištinske delegacije sa Miroslavom Lajčekom, a nakon toga biće jasno da li se razgovori nastavljaju i sa kakvim ishodom.
Dušane, hvala na ovim informacijama. Dušan Gajić prati dijalog Beograda i Prištine u Briselu, a predsednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, Milovan Drecun, ne očekuje veće rezultate u današnjim razgovorima u Briselu. Priština je, kaže, ohrabrena razgovorom sa Nemačkom i Sjedinjenim Američkim Državama, a Beogradu je sužen manevarski prostor.
U svakom slučaju dijalog nazaduje, jer ako imate vodeće zapadne zemlje koje Prištinu podržavaju stavu da dijalog treba preusmeriti sa rešavanja pitanja koje su bila na dnevnom redu na takozvano uzajamno priznanje, onda to ne može da dovede do postizanja dogovora o ovim pitanjima koje su danas na dnevnom redu. Kada imate aplikaciju Prištine za članstvo u Savet Evrope, kada imate njihovu buduću aplikaciju za partnerstvo za mir, kada imate njihovo dodatno naoružavanje, kada ne poštuju postignute sporazume. To je sve sužavanje našeg manevarskog prostora. Mi moramo hladne glave da procenimo, da krenemo snaže diplomatske aktivnosti i da insistiramo na nastavku dijaloga, ali po dva osnova. Da se realizuje ono što je dogovoreno, prvenstveno zajednica srpskih opština, i da se onda postignu dogovore oko ovih pitanja, a ne da se ide u pravcu uzajamnog priznanja.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. 79. dana od početka sukoba u Ukrajini najveće borbe vode se u oblastima Harkova i Donjecka. Strani posmatrači ocenjuju da Rusija napredovanjem iz pravca severa i severoistoka pokušava da opkoli ukrajinske snage u Lugansku i Donjecku. Nastavljeni su razgovori o evakuaciji ukrajinskih snaga iz Azovstalja, a Vladimir Putin za zastoj u mirovnim pregovorima optužuje Kijev. O situaciji u Ukrajini u prilogu Milenka Markovića.
Jedan od ciljeva ruskih dejstava je da se onesposobe linije snabdevanja ukrajinske vojske. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su sa tom namerom gađani rafinerija nafte i skladište goriva u blizini Kremenčuka u oblasti Poltave. Britansko ministarstvo odbrane smatra da je neposredni cilj Rusije napredak sa severa u pravcu Slavjanska i Kramatorska, što nagoveštava pokušaj opkoljavanja ukrajinskih snaga na istoku i jugoistoku. To je posredno potvrdio i Konašenkov, pošto se prema njegovim rečima najveće borbe vode u oblastima čije bi osvajanje omogućilo okruživanje ukrajinskih trupa.
Operativno-taktička i armijska avijacija kod Harkova su pogodile 153 cilja, među kojima su i višecevni bacači raketa kao i radarski sistemi američke proizvodnje. Raketne jedinice su pogodile 15 komandnih centara i 520 lokacija gde su bile koncentrisane trupe i vojna oprema, među kojima su i skladište raketa i projektila u blizini Šebelinke u oblasti Harkova.
Šebelinka, Harkovske oblasti.
Prema mapi koju je objavila agencija Reuters, Rusija sada kontroliše više od 2/3 ukrajinske morske obale, veći deo Luganske i Donjecke oblasti, kao i značajnu teritoriju na severoistoku oko Harkova. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija gubi rat.
Strateški poraz Rusije očigledan je svima u svetu, čak i onima koji i dalje sa njima razgovaraju. Rusija nema hrabrosti da to prizna. Oni su kukavice, kriju se iza artiljerijskih, vazdušnih i raketnih udara.
Savjetnik gradonačelnika Mariupolja Petro Andruščenko je izjavio da ruske snage pokušavaju da prodru u Čeličanu Azovstalj, a potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je rekla da je počela nova runda pregovora o evakuaciji vojnika iz te fabrike. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom rekao da je napredak u mirovnim pregovorima u suštini blokiran od strane Kijeva, ali da se razgovori nastavljaju na različitim nivoima. Šef diplomatije Europske unije Josep Borrell je najavio dodatnu vojnu pomoć Ukrajini vrednu pola milijarde evra.
Rusija je uzvratila kontrasankcijama na ukrajinsku blokadu jednog dela tranzita ruskog gasa. Blokirala je 31. evropskog dobavljača ruskog gasa i više ne koristi gasovod Jamal koji doprema ruski gas preko Poljske u Nemačku. Zvanična Moskva neće obustaviti protok gasa kroz Finsku zbog najave Helsinkija da će zatražiti članstvo u NATO savezu. Ko u ovom energetskom sukobu gubi, a ko dobija, slušamo u priči Nataša Ćimović.
Na kratak rok gubi Rusija, procena je političkih analitičara. Sankcije, međutim, nikada kroz istoriju nisu dale efekta, a štetu u ovom slučaju trpe i zemlje Evropske unije, koje su zavisne od ruskog gasa, kaže naučni saradnik Instituta za političke studije Mladen Lišanin.
Odnosi Zapada i Rusije, pre svega mislimo na evropske zemlje ovdje koje su prirodno najupućenije na ruske energente, su definitivno na najnižem nivou na kojem su bile praktično od raspada Sovjetskog saveza i okončanja hladnog rata, pa možda i nešto duže od toga. Ali i jednoj i drugoj strani je za sad u interesu da onaj minimum protoka energenata ne bude ugrožen iz prostog razloga što na kratak rok, barem, ni jedni ni drugi nemaju verodostojnu alternativu do sadašnjem partnerstvu. I već u zimu 2022. na 2023. kada vidimo kako zapravo izgleda trgovina energentima, onda ćemo moći da dajemo malo dugoročnije prognoze o tome ko je zapravo imao više štete ili više koristi od ovog međunarodnog režima sankcija uvedenog protiv Rusije.
Da sankcije uvedene Rusije mogu da se vrate istom merom i onome koji ih je uveo, misli i naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić.
Najzad pokazuje se da je politika sankcija, odnosno uvođenje sankcija, jedna velika avantura, što zbog bumeranga sankcija, što zbog stalnih kontrasankcija od strane Ruske federacije. Vidimo sve veće socijalno nezadovoljstvo u državama Evropske unije. Sasvim je sigurno da je to jedan trend koji će se nastaviti.
Potpuni prekid snabdevanja naftom i gasom iz Rusije u Evropsku uniju može ugroziti oko 65.000 radnih mesta u Hrvatskoj, procenjuju tamošnje osiguravajuće kuće. Mnogo gori scenario bi, kažu, bio za Češku, Slovačku, Sloveniju, Mađarsku i Poljsku.
Cene goriva u Srbiji ostaju iste kao i prethodne nedelje. Litar evrodizela koštaće najviše 202 dinara, a benzina BMB 95 premium 180 dinara za litar.
Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejh Kalifa bin Zayed Al Nahjan preminuo je danas u 73. godini, saopštilo je Ministarstvo za predsjedničke poslove. Šejh Al Nahjan bio je predsjednik Emirata i vladar Abu Dabija od 3. novembra 2004. godine. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima proglašena je trodnevna žalost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom smrti predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejha Kalife bin Zayed Al Nahjana. Najdublje saučešće porodici i sunarodnicima, neka budu ponosni i neka slave njegov život, napisao je Vučić na Twitteru.
Ovo su novosti dana. Severna Koreja objavila je eksplozivnu epidemiju COVID-19, koja je verovatno ubila 6 ljudi i zarazila više od 350.000, javlja CNN iz Seula pozivajući se na državne medije. Saopštenje je usledilo nakon što je Severna Koreja prijavila svoj prvi slučaj koronavirusa, nazivajući to velikom nacionalnom vanrednom situacijom. a Srbija je prijavila jedan slučaj verovatnog akutnog hepatitisa nepoznatog porekla Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti, rečeno je u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Devetogodišnji dečak za kog se sumnja da je zaražen hepatitisom nepoznatog porekla prebačen je u Italiju, u bolnicu u Bergamu, gde će lekari odlučiti da li je mališanu neophodna transplantacija i nova jetra. Načelnica odeljenja hepatologije u Institutu za majku i dete, gastroenterolog Ivana Kitić, naglašava da je potreban veliki oprez kako bi se na vreme uradile sve analize u slučaju potrebe za ispitivanjem nekog novog deteta.
Kada govorimo o hepatitisu nepoznatog uzroka, kao što je u ovom slučaju reč, i u svetu i kod nas, pacijenti kod kojih su sprovedena sva virusološka ispitivanja, imunološka, metabolička i neka dodatna ispitivanja, kada nemamo jasan uzrok, on se zato sada zove nepoznatog uzroka. Broj u svetu je u porastu, za sada je oko 450 pacijenata prijavljeno. Neka deca su zahtevala transplantaciju jetre, taj broj nije veliki, nije ni veliki broj u svetu, ali je veliki oprez.
U toku prošle godine u Srbiji su novo otkrivene 172 osobe inficirane HIV-om. 49 osoba je novo obolelo, dok je 14 osoba preminulo od AIDS-a. Procenjuje se da trenutno u našoj zemlji živi oko 3600 ljudi, od kojih je oko 550 ne zna da je zaraženo. Zato je neophodno da se što više omasovi testiranje, koje je dostupno, anonimno i besplatno tokom cele godine. S tim ciljem, ali i kako bismo se setili onih koji su bitku protiv HIV-a izgubili, 15. maja se obeležava Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a. Detaljnije Tijana Sibinović.
Đurica Stankov se HIV-om inficirao još pre 18 godina. Od tada terapiju uzima svaki dan i živi uobičajenim životom.
Ja sam mislio da neću doživjeti evo današnji dan i biti ovde sa vama, tada u tom trenutku. A evo, nakon 18 godina ja često ni grip nisam imao, a nisam neko ko vodi zdrav život.
Veći problem od samog HIV-a, kaže Stankov, često je i dalje sve prisutna stigma prema osobama sa tim virusom i svakodnevna diskriminacija sa kojom se suočavaju.
Ja ne mogu u svom kraju nigde da odem, prosto kad čim se pojavim na vrata, uvek odmah krenu neki izgovori, nešto frka, nemam vremena, svi termini zauzet. Što se tiče našeg lečenja, kao i svi drugi se razboljevamo od drugih bolesti, e tada nastaje problem, jer mi HIV lečimo na infektivnoj klinici, ali na infektivnoj klinici ne možemo da lečimo dijabetes, ne možemo da lečimo bolesti srca, ne možemo da lečimo ništa drugo. I nacionalna istraživanja kažu da čak 68% ispitanih zdravstvenih radnika je reklo da ne bi primio čak HIV pozitivnu osobu u kuću, pa onda vi vidite.
Zahvaljujući inovativnim terapijama, sa HIV-om je danas moguć dug i kvalitetan život. Za lečenje se pobrinula država, koja je u poslednjoj deceniji na listu lekova o trošku fonda stavila još 4 inovativne terapije. Objašnjava infektolog sa infektivne klinike u Beogradu, Jovan Ranin.
Ta terapija HIV infekcije, pogotovo sa novim lekovima koje imamo pre 5 godina i sa onim koji ćemo imati do kraja godine, imat ćemo praktično istu situaciju kao i svuda u svetu. Te dve stvari, rano lečenje i rana dijagnostika, je u stvari suština zaustavljanju epidemije.
Prema podacima Batuta, od početka testiranja na HIV 1984. godine do danas otkriveno je oko 4.500 slučajeva zaraze. U godinama pandemije koronavirusa broj obolelih od AIDS-a se povećao, ali to, prema rečima doktorke Danijele Simić iz Instituta Batut, znači da se veći broj ljudi testira na HIV.
Ta razlika i to povećanje broja novodijagnostikovanih nije nešto što je alarmantno, nego nešto što je vrlo pozitivno. 2021. godine u našoj zemlji prema dostupnim podacima je testirano na HIV 82.000 osoba, što je za 30% više nego 2020. godine, kad je bila ona udarna godina, jeli početak pandemije COVID-a, i kada se u našoj zemlji 63.000 ljudi testiralo na HIV.
U cilju eliminacije HIV infekcije kao javnozdravstvenog problema, potrebno je da u svakoj zemlji do 2025. godine 95% svih osoba inficiranih HIV-om bude dijagnostikovano, zatim da 95% dijagnostikovanih osoba bude na lečenju antiretrovirusnim lekovima i da 95% osoba na lečenju ima nemerljivu količinu virusa u krvi.
U narednih 8 dana biće razjašnjene sve nedoumice radnika Fijata u vezi sa socijalnim programom i ponudom za rad u inostranstvu, izjavio je predsjednik samostalnog sindikata kompanije Fijat Saša Đorđević posle sastanka sa ministarkom Darijom Kisić i rukovodstvom kompanije. Istovremeno deo zaposlenih okupio se ispred fabrike nezadovoljni zbog najave da će dok ne krene proizvodnja električnih automobila naredne 2 godine raditi u inostranstvu ili dobiti otkaz. Ministarka privrede Anđelija Atanacković prethodno je izjavila da aktuelna ponuda radnicima nije deo nedavno potpisanog ugovora sa Stellantis grupom oko proizvodnje električnog automobila u Srbiji.
Stoji samo da će prvi modeli da krenu sa polovinom 2024. godine. Stvar menadžmenta je sada bio da odluči šta će sa radnicima za to vreme dok budu oni sređivali halu, znači da menjaju mašine i sve to. Gledat ćemo da nađemo najbolje mogući način za one ljudi koji ne budu hteli da prihvate ni jednu tu soluciju, pa ćemo zajedničkim snagama sa ministarstvom za rad, znači gledati da stvarno izađemo ljudima u susretu.
Ministarka Anđelka Atanacković je rekla i da je radnicima ponuđeno da rade u Poljskoj, Slovačkoj, Italiji i Nemačkoj za platu 3 puta veću od dosadašnje. Radnici tvrde da im je dat rok da se izjasne do 20. maja, da će biti zadržano 200 radnika i to na osnovu odluke kompanije ko će ići, dok će ostali biti proglašeni tehnološkim viškom. A ministarka privrede Anđelka Atanacković i ambasador Švajcarske u Srbiji, Urs Schmidt, potpisali su ugovor o donaciji informacionog sistema za nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća. O tome opširnije Ida Maričić.
Ministarka Anđelka Atanasković je ocenila da će nova digitalna platforma omogućiti bržu dostupnost državnim institucijama, ali i građanima, informacija o planovima i poslovanju lokalnih javnih preduzeća.
Informacionom platformom i prelaskom na elektronski sistem izveštavanja prati se opredeljenje Vlade Republike Srbije u oblasti digitalizacije i informacione transformacije. Cilj ministarstva privrede je da se kroz modernizaciju i digitalizaciju procesa planiranja i izveštavanja olakša poslovanje i unapredi proces planiranja i donošenja odluka javnih preduzeća, a samim tim pomogne građanima jer usluge koje pružaju javna preduzeća direktno utiču na kvalitet života i razvoj privrede.
Ambasador Schmidt naglasio je da je projekat jedan u nizu u dugogodišnjoj saradnji posvećenoj dobrom upravljanju javnim preduzećima i njihovim finansijama na lokalnom nivou.
Alat koji danas delimo sa ministarstvom u mnogome će pomoći da se unapredi nadzor nad javnim preduzećima i smanje fiskalni rizici. Pomoći će Srbiji da ima javna preduzeća koja su sa svojim vlasnicima odgovorna za odluke koje donose, za svoja dela i troškove. Obezbedit će bolje planiranje i koordinaciju javnih preduzeća, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, što je zapravo srž boljeg života i napretka za sve građane.
Ambasador Urs Schmidt saopštio je da je Švajcarska započela novi 4-godišnji program saradnje sa Srbijom vredan 90 miliona evra.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je povodom početka radova na rekonstrukciji luke Novi Sad da se tu neće stati i da je važno ulagati u gradnju luka. Momirović kaže da je opredeljeno više od 500 miliona evra investicija za rečnu infrastrukturu. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Po rečima ministra Momirovića, za rekonstrukciju Novosadske luke uspostavljena je saradnja sa jednim od najvećih svetskih lučkih operatera, kompanijom DP World. Za 2 godine tu će biti jedan od najvećih kontejnerskih terminala u Evropi, kao i 9 silosa kapaciteta 40.000 kubnih metara.
I nećemo stati na ovome. Spremili smo više od 500 miliona evra investicija u rečnu infrastrukturu. Ulagaćemo luke u Bogojevu, Prahovu, Sremskoj Mitrovici i naravno u Beogradu.
Rekonstrukcijom luke olakšat će se transport robe na sve 4 strane sveta, od čega će cela zajednica imati korist, ističe gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Pored perioda COVID-a, pored perioda naravno izazvanog ukrajinskom krizom, Luka Novi Sad nije obustavila svoje aktivnosti, nije odustala svojih investicija. DP World nije odustao od onoga što je rekao da će da investira u naš grad, odnosno u našu luku. Iz ovih aktivnosti, iz ovog poslovanja se plaća porez. Iz tog poreza mi gradimo obdaništa, škole, asfaltiramo ulice, sve je prosto povezano.
Izgradnjom kontejnerskog terminala u Luci Novi Sad omogućit će se značajno unapređenje intermedijalnog transporta, što će uz smanjenje troškova ubrzati protok roba.
Srbija se plasirala u finale takmičenja za pesmu Eurovizije. Publika u Torinu ovacijama je ispratila Konstraktu i kompoziciju In corpore sano. Finalni nastup možete pratiti sutra uz prenos na našem programu i na našoj televiziji, a Konstrakta će nastupiti pod rednim brojem 24. Odmah nakon polufinala održana je konferencija za novinare na kojoj je Ana Đurić privukla veliku pažnju medija, dočekana je pesmom i aplauzom.
Now it's time to go to Serbia, Konstrakta.
Bratislava. Bratislava. Bratislava.
Thank you.
U jednom trenutku nisam mogla da čujem sebe. Samo sam čula publiku kako igra i, znate, dugo pevanje.
Umetnica može biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti, 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 biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, može, može, može.
Osim ovog sjajnog aplauza i publike u dvorani Pala Olimpico, nastup Ane Đurić Konstrakte na YouTube-u je pogledalo preko 920.000 ljudi za 12 sati, što je daleko više u odnosu na sve ostale takmičare koji su sinoć nastupili. Podsjetimo, naša predstavnica sutra će u finalu od 25 učesnika nastupiti kao pretposlednja. A kada je reč o sportu, za nas danas jako važan dan, održan je kros RTS-a. Na najvećoj atletskoj manifestaciji učestvovalo je oko 380.000 predškolaca i đaka osnovnih i srednjih škola. Start krosa označio je ministar Branko Ružić, a kako je protekao ovaj sportski dan, izveštava Slobodan Maletić.
Trčalo se istovremeno širom naše zemlje, uglavnom po školskim dvorištima, i očekivao se veliki broj predškolaca i đaka osnovnih i srednjih škola. Ministar prosvete Branko Ružić je u 10 časova u programu našeg radija i televizije dao znak za početak krosa, a evo šta on kaže o značaju ove manifestacije.
Mislim da je važno da smo kao Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja generalni pokrovitelj krosa kroz Srbiju i krosa u dijaspori od samog početka, da jedna ovakva aktivnost traje već 32 godine i da ovo smatramo svake godine važnom godišnjom aktivnošću ministarstva.
Deca su se širom Srbije družila i takmičila. Poslušajte koliko je bilo lepo u Somboru.
Dobar dan, ja sam Tijana Berliković. Jako dobro se završilo i jako mi se svidalo dan i bilo jako zabavno.
Ja sam zovem Iskra i prezivam se Vuković. Ja sam razred prvo jedan i meni je bilo super danas i nije mi uopšte bilo bitno da li sam prvo, drugo ili treće mesto. Meni je samo bilo važno da sam učestvovala i da sam se lepo provela.
O krosu RTS-a najbolje govori podatak da traje već 32 godine, a 2000. godine u 147 opština Srbije istovremeno je trčalo 518.700 učenika.
Još jedan važan sportski događaj je pred nama. Beogradski maraton pod sloganom Prijateljstvo na duge staze održat će se u nedelju 15. maja sa startom u 8 časova kod crkve Svetog Marka. Prijavljeno je više od 1200 stranih dugoprugaša iz 70 zemalja. Očekuje se više hiljada učesnika popularne trke zadovoljstva na 5 km. Sa maratona želimo da pošaljemo lepu sliku u svet, kaže direktor 35. Beogradskog maratona Darko Habuš.
I jako se radujemo što će ove godine Beogradski maraton biti onom prepoznatljivom i starom obimu sa velikim brojem trkača i gostiju Beograda. Vladalo je izuzetno veliko interesovanje za ovaj događaj, tako da smo sve praktično kotizacije popunili, odnosno 6700 takmičara možemo da očekujemo na polumaratonu i maratonu i rekordan broj štafeta, znači 170 štafeta, odnosno 680 ljudi će učestvovati u štafetnoj trci na 21 km.
U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković oko 20 sati i 30 minuta prvi put igra sa Felixom Može Aliasimom. Ukoliko triumfuje, ostaće i narednog ponedeljka na prvom mestu ATP liste.
Eko. Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
32 stepena trenutno je u Somboru, 31 u Beogradu i Novom Sadu, 30 u Nišu i Kragujevcu, 17 na Kopaoniku. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, bit će pretežno sunčano. U brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevno od 24 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna oko 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nemet Selaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas u ime dežurne ekipe da ostanete i dalje uz naš program. Sledi sportski žurnal. Želim vam prijetan dan.